gunung. Nu kumaha ari nu disebut jelema bagja? Mateus pasal 5. Ningali anu ngariring sakitureana Yesus terus nanjak ka gunung gek linggih diliung ku murid-murid. Yesus ngawitan cacarios lajeng ngawulang saurna. Bagja anu rumasa laib di payuneun Allah sabab kerajaan sawarga bagianana. Bagja anu ngarasa sedih prihatin ku hal ayana kasangsaraan sabab ku Allah tangtu dililipur. Bagja anu lemah lembut karena di bumi tangtu nampak naon anu geus dijanjikeun ku Allah. Bagja anu nyosok kana hal bebeneran karena tangtu ginanjar kasugemaan ti pangeran. Bagja anu boga watak karunyaan karena tangtu ginanjar rahmat pangeran. Bagja anu bersih hatena karena bakal wawuh ka pangeran. Bagja anu daek nyapih ngarapihkeun batur sabab ku Allah tangtu diangken putra. Bagja anu ditindes lantaran ngabela keadilan sabab kerajaan sawarga bagianana. Bagja sakur nu dicela, dikaniaya, dipitnah disebut jelema jahat lantaran anut ka kami. Mun parang dikitu-kitu anggur sing ngarasa bagja sebab gede ganjaranana di sawarga. Nabi-nabi oge anu gumelarna samemeh maraneh sarua dikaniaya. Kudu cara uyah jeung caang. Marana di dunya teh anu jadi uyahna. Lamun uyah ilang rasa asina, taya pisan bahan anu bisa mulangkeun deui rasana. Tungtungna teu aya deui gunana, iwati dipiceun, tincakaneun jelema. Maraneh di dunya teh nu jadi caang, kota nu aya di luhur gunung, moal kapindingan, moal aya anu nyeungeut lampu terus dikurungan, tangtu diteundeun dina parantina, supaya nyaangan nu diarimah. Lakuning hirup maraneh oge sing matak nyaangan batur. Jadi conto anu hade supaya batur oge ngagungkeun karama maraneh di sawarga. Yesus jeung toret. Ulah boga panyangka kamerek ngarobah atawa micin toret Musa jeung pangajaran nabi-nabi. Lain. Lain rek kitu. Sabalikna ku kami rek dilaksanakeun. Sing ingat, sapanjang aya keneh langit jeung bumi, moal aya babagian-babagian toret anu leungit sanajan sacecek. Samemeh sagala tujuanana kabeh kalaksanakeun. Jadi, sing sahabae anu nyoret sebagian tina toret, najan ngan saeutik pisan. Bari ngajarkeun majar teh memang geus kitu ti dituna engke di karajaan sawargana bakal kaasup anu pangrendahna. Sabalikna sing sah anu tigin kana eusina hukum toret bari nerangkeun kanu sejen yen kitu kuduna di karajaan sawargana bakal mulia. Kitu nu matak kami ngabejaan mun harayang asup ka karajaan sawarga kudu boga patokan hirup anu leuwih punjul batan patokan hirupna ahli-ahli kitab jeung ahli-ahli parisi. Kaluhun urang geus dibere timbalan sakumaha anu geus kadarenge kumaraneh. Maneh ulah maehan. Anu maehan kudu dihukum. Ku kami dieceskeun ulah mun nepi ka dekna maehan. Ukur ambek ka batur ge geus pantes meunang hukuman. Menyebut si kafir ka batur kudu dihadapkeun ka pangadilan agama. Menyebut si gejul ka batur geus pantes keur hakaneun seuneu neraka. Kusabab eta di mana rek ngahaturkeun pangbakti ka pangeran, heug inget yen eukeur disatru ku batur maneh, tunda heula pangbakti teh deukeut altar. Geuat mentah hampura heula kakara meunang neruskeun niat. lamun aya anu merkarakeun ka maneh, satungtung aya keneh kasempetan mah, samemeh dibawa ka pangadilan, ulah waleh ajakan rapi, supaya maneh ulah diserenkeun ka hakim, geusan dipasrahkeun kan wajib, supaya maneh dibui. Lamun geus nepi ka kitu mah, taya jalan geusan bebas satungtung hutang maneh acan lunas mah. Marane geus ngadarenge timbalan ulah jinah. Ayeuna ku kami rek dieceskeun. Sing saha anu nelek-nelek awewe bari aya sir nafsu birahi geus kasup jinah dina hatena. Kusabab eta mun panon katuhu ngajak ti bageur, cokel bae piceun. Leuwih hade cacad tibatan awak mulus tapi tigebrus ka neraka mah. Lamun leungeun katuhu ngajak sasar, teuk-teuk bae balangkeun. Leuwih hade cacad tibatan awak mulus tapi asup ka neraka. Oge aya timbalan anu nyerahkeun pamajikan kudu mere surat talak. Ayeuna ku kami dieceskeun anu nyerahkeun pamajikan kajaba tina sabab jinah. Peta kitu teh sasat ngajurung jinah ka pamajikan. Upama pepotonganana kawin deui, lalaki anu ngawina oge kaasup jinah keneh bae. Aya deui timbalan-timbalan ka karuhun maraneh. Eusina, ulah ingkar tina sumpah. Sing satia nyekal sumpah di paineun pangeran. Ayeuna ku kami rek dieceskeun. Pepejeuh ulah rek sumpah. Ulah sumpah demi sawarga, sabab sawarga teh singgasana Allah. Ulah sumpah demi bumi, sabab bumi teh dadampar singgasana na. Ulah sumpah demi Yerusalem, sabab Yerusalem teh panggegehan Raja Agung. Jeung ulah sumpah nandonkeun sirah, sabab maraneh hamo bisa ngabodaskeun atawa ngahideungkeun buuk salambar-lambar acan. Kuduna teh lamun nya sebut nya, lamun henteu sebut henteu. Leuwih ti kitu mah eta teh karepna si jahat. Oge aya timbalan, mata bayar mata, huntu taur huntu. Ayeuna ku kami rek dieceskeun, ulah sok males ka nyeri. Lamun pipi beulah kenca ditampiling, asongkeun deui nu beulah katuhu. Mun aya anu merkarakeun ku hayang-hayang na ngarebut baju maneh, bikeun bae sakalian jeung rangkepanana. Lamun aya anu maksa menta dianteur jauhna sakilometer, anteurkeun 2 kilometer. Mun pareng dipentaan kudu daek mere. Kitu deui lamun pareng diinjeman, poma ulah nolak. Aya deui timbalan kudu silih pikanyaah papada batur, musuh kudu dipis satru. Ayeuna ku kami rek dieceskeun, musuh ge wajib dikarunyaan. Anu dengki ka urang anggur duakeun sangkan salamet. Malah urang teh diangkan putra kurama di sawarga. Sabab mantena mah, kanu goreng, kanu hade, kanu bener, kanu teu bener. Sami bae maparin hujan, maparin panas. Nah make ngarepkeun ganjaran pangeran. Aringan semet nyaah kanu mika nyaah deui mah. Kitu peta mah bangsa tukang cuke oge barisaeun. Semet daek someah dareh deh kabatur sorangan baik mah atuh naon hesena naon leuwihna tinu sejen nu nyerembah ka berhala oge kitu-kitu baik mah geus biasa kudu leuwih ti kitu maraneh mah kudu sampurna sabab Rama maraneh di sawarga oge sampurna.